Bingen zupiria aski da. Tasio erkizia. Aski da, beti eta etengabe egiten duena egiten duelarik ertzaintza zuritzearekin. Oso aspalditik datorren okerra da, esango nuke gorpuz polizial hori sortu zenetik. Eta baieztapen honen oinarria zientifikoa da, ez parlamentuan eta ez da agerraldi publiko batean ere inoiz ez duzue onartu poliziarekiko jarrera kritikorik. Beti, modu sistematikoan poliziaren alde. Kasurik larrienean ere ez duzue onartu ardurarik. Izan Inazi etako militantearen heriotzaren aurrean edo izan Juan Pardo zeina hil zitzaien Arkautiko komisarian zein Inigo Cabacas futbolzalea. Beti defendatu duzue poliziaren jarrera. Aurreko egun hauetan Global Sumud flotilako militanteei emandako jipoiak ere begi bistan utzi du poliziarekiko duzuen dependentzia sumisioa ez esateagatik. Hasieran, lehen adierazpenetan, bazirudien oraingoan onartuko zenutela benetako autokritika, baina bai zera lehengo lepotik burua. Berriro ere, besteek dute errua. Telebistako irudiek besterik esan arren ertzaintza biktima bezala aurkezten saiatu zara. Aski da, Bingen. Denak ez du balio. Herritarrak ez kara leloak alferrik ari zarete gezurra gezurraren gainean erabiltzen. Gizarteko sektore batek ertzaintza gorrotatzen duela diozu. Ez da zuzenagoa ertzaintzak gorrotatzen gaituela esatea? Ukatuko didazu euskaraz mintzatzen garen gehienetan ertzaintzarekin tirabirak ditugula? Gainera, ez alda egia ertzainen arteko hizkuntza ia beti gaztelera dela euskara hizkuntza baztertua izatera mugatuz? Jakina da Arkautin modu publikoan ezkerra abertzalearekiko espresio iraingarriak erabili ohi dituztela beraien nagusien onespen osoaz. Ertzain askok gorrotatzen gaituzte bestelako Euskal Herri solidario eta askatzailea defendatzen dugun guztiok eta aldiz lagunkoin nabarmentzen zaie urriaren 12an Gasteizen ikusi genuen bezala faxistak manifestatzen direnean. Hori da sakonean dagoen arazoa. Azkenengo hauteskunde sindikaletan agitz agerian gelditu da zein den ertzain gehienen jarrera ideologikoa. Eta nola beraien balio nagusiak autoritarismoa eta sektore baztertuekiko mespretsua diren. Eta hori ez da herri honetako gehiengoak nahi duen polizia eredua. Parlamentuko agerraldian esan duzu ertzaintzak ez zuela arrazoi ideologikoengatik jokatu, baina lurrean zeuden militante solidarioak egurtzen ari ziren ertzainen irudiek beste zerbait adierazten dute. Beharrizanik gabe, beraien esku zeuden herritar desarmatuak gogoz jipoitzen ageri baitira. Etak borroka armatua utzi zuela badira 15 urte. Eta soilik eskuin muturrak erabiltzen du makulu hori bere gizarte eredu autoritarioa ezkutatzeko. Eskuin muturrak eta zuk modu lotsagarrian defendatu ezin dena babestu nahirik. Ertzaintza ez da biktima ertzaintza impunitatera ohituta dago. Eta horretan zure alderdiak ardura latzak ditu. Ertzaintzak gobernuaren menpe egon behar luke, baina une honetan itxura guztien arabera batzuk gailendu zaizkizue desobediente bihurtu arte. Eta hori oso kezkagarria da. Herri honek ez du merezi arazoak bideratu beharrean istiluak sortzen dituen poliziarik. Bingen jauna ez begiratu gizarteari. Ertzaintzaren arazoa ez da ezkerra abertzalea eta ez da Euskal Herriko langile grebalariak ere. Zorionez egon badago gazteria errebeldea eta normala denez ez diote ertzaintzari simpatia handirik, baina hortik Euskal Poliziaren aurkako kanpaina antolatua dagoela esatera metro asko daude eta ez da egia. Zuk ongi dakizun bezala. Berandu baino lehen ertzaintza demokratizatu behar da, polizia eredua errotik eraldatu behar da. Bere esku dago gizartearen konfiantza berreskuratzea, baina horretarako norabidea aldatu behar du. Bere sinesgarritasunaren oinarria ez datza gehiago militarizatu eta adierazpen askatasuna murriztean herritarrengandik hurbil dagoen polizia izaera berritzaile batean baizik. Euskal Herriak merezi du horrelako ahalegin bat. Kezkagarria da ertzaintzak daraman bidea.